Бишкекте кечки саат 6 болду, толкун Азаттык радиосу жаңыра баштады. Бүгүнкү жекшембе 18-сентябрь Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн Бишкек студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта саясий алай дүлөй жана жаңы коалициянын караны жума жыйынтыгын чыгарган апта талдоо программасында ошондой эле бүгүн Муса Жангазиев атындагы Курчак театры күзгү сезонун баштады.
Эки торопой менен күчүктүн бала бойдон, жаш бойдон ошол сылыктык сөздөрдү кантип жаттады, кантип билди, аягына барып алды, эң аягына барганда көп сылык сөздөрдү жаттап бүтөт.
Мына ушул жана башка кызыктуу баяндар алдыда, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын топтомун Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы шайлоо мыйзам бузуулардын өтүп жатканы кабарланууда. Добуш кыймылынын мүчөлөрү билдиришкендей, мамлекеттик думага шайлоо учурундагы одоно мыйзам бузуулар боюнча даттануулар 300 ашты. Жарандар негизинен укук бузуу, шайлоочуларды массалык түрдө ташуу, добуш берүү жараянындагы мыйзам бузууларга даттанып жатышат. Укук коргоочулардын белгилөөсү боюнча дооматтардын көпчүлүгү Москва шаарынан жана Ставрополь, Алтай крайларынан түшүүдө. Москвада ӨКМдин кечиресе өзгөчө кырдаалдар министрлигинин курсанттарын ташыган автобус бир нече шайлоо участоктарын кыдырганга жетишкени айтылды. Орусия борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова болсо, массалык түрдө айланма добуш берүү фактыларын жокко чыгарып, андай маалыматтарды тараткандарга карата жалган жала жапканы үчүн чара көрүлөрүн эскертти. 450 депутаттык орун бар мамлекеттик думага 14 саясий партия ат салышууда. Мурдагы шайлоодон айырмаланып, бул жолу депутаттардын жарымы гана партиялык тизме менен шайланат. Калган 225 орунга талапкерлер бир мандаттуу округдардан шайланышат. Киевте жана Одессада орус өкүлчүлүктөрүнүн алдында башаламандык болду. Орусиянын Киевтеги элчилигинин алдына бир нече киши келип, имаратка кирүүчү эшикти тосууга жана элчиликтин тосмосун бузууга аракет кылышкан. Алар добуш берүү үчүн келгендерди ичкерүүгө киргизбөөгө аракеттенишкен. Элчиликти 300 чамалуу полициячы кайтарып турат. Башаламаны кылгандардын бирөө кармалганы кабарланууда. Түшкө чейин Киевтеги шайлоо участогунан 20 чакты киши мамлекеттик думага добуш берди. Одессадагы орус консулдугунун алдына правый сектор кыймылынын мүчөлөрү полиция менен кагылышып, бир нече киши кармалды. Ал эми аннексияланган Кырымда миңден ашуун шайлоо участогу ачылган. Кырым татарларынын лидери Рифат Чубаров шайлоого байкот жарыялоого чакырды. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаменти Кырымдагы шайлоорду таанымасын жарыялаган. 18 сентябрда Орусиянын мамлекеттик думасына шайлоо жүрүп жатат. Мамлекеттик думага шайлоо Кыргызстандан дагы өтүп жатат. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинде жана Ош шаарындагы консулдугунда добуш берүү участоктору бүгүн жергиликтүү убакыт менен саат 8:00 ачылган. Бул тууралуу Бишкектеги элчиликтин нөмөтчү коменданты Азаттыкка билдирди.
Выборы проходят в посольстве с 8 утра до 8 вечера.
Элчиликтеги шайлоо участогу эртең мененки саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин иштеп жатат. Бардык Орусия жарандары келип добуш беришүүдө. Азыр добуш берүү элчиликте жана Ош шаарында консулдукта жүрүп жатат. Нөмөтчү комендант шайлоочулардын добуш берген шайлоочулардын саны тууралуу маалыматты бере албасын билдирди. Нью-Йорктогу жарылуудан кыргызстандык жарандар жабыркаган жок. Мындай билдирүүнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги таратты. Анда айтылгандай, алдын ала маалыматтар боюнча 17 сентябрь күнү кечинде Нью-Йорктун Манхэттен районуна коңшулаш Челси аймагында болгон жарылуудан жабыркандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул маалымат тышкы иштер министрлигине Кыргызстандын АКШда жана Канададагы элчилигинен берилген. Жардыруу 17 сентябрь күнү кечки саат 8:00 болгон. Нью-Йорктун полиция департаментинин маалыматы боюнча жаракат алгандардын акыбалы азыр дурус, бирөө гана оор абалда экени айтылууда. Полиция жарылуу уюштурулган деген версияны эликтеп жатат. Шаар башчысы Де Бласио бул окуянын террорчулукка байланышы жоктугун, бирок ал кокусук эмес, атайын уюштурулган жарылуу экенин билдирди. Интернетте сүрөтү талкууга алынган балага жардам берилди. Баланын аты Искак, жашы 3-тө, дагы 3 бир тууганы бар, энеси жалгыз бой. Бул үй бүлө Кара Суу райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгында каттоодо турат, деп билдирди Ош облустук администрациянын маалымат катчысы Жумамидин Сулайманкулов Азаттыкка.
Бала бакчага жайгаштыруу боюнча аракеттер көрүлүп атат. Болгону булардын азыр эч жерде каттоосу жок, өздүн тастоочу эч кандай документтери жок. Эженин дагы, баланын дагы. Биринчи буларга документ жасаш керек болуп атат. Бул эже өзү туруктуу жумушу жок, бирок жумуш табып берилдиге деле ошол жергиликтүү бийликтин мүмкүнчүлүгү бар.
Базарда картон кагазда уктап жаткан 2-3 жаштагы баланын сүрөтү интернетте катуу талкууга алынып, 17 сентябрда президент Алмазбек Атамбаев анын тек чайын аныктоону жана тиешелүү жардам берүүнү өкмөткө тапшырган. Рак оорулуу балдарга паллиативдүү жардам жетишсиз, алардын көпчүлүгү ушундан улам жансыз аткан ооруга чыдабай жан беришет. Бул тууралуу 17-18 сентябрда Бишкекте өтүп жаткан балдарга паллиативдүү жардам берүүгө арналган семинарда айтылды. Айтылган иш-чарага Орусияда рак оорулуу балдарга жардам берүүчү балдар паллиативи кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Карина Вартанова жана аталган уюмдун өкүлү Наталья Сава катышууда. Эки күндүк семинарда алар рак оорулуу балдардын оорусун жеңилдетүүнүн жолдору тууралуу тажрыйбалар менен бөлүштү. Расмий маалыматтар боюнча жыл өткөн сайын айыкы сооруга чалдыккан балдардын саны өсүүдө. Өткөн жылы Кыргызстандын онкологиялык ооруканасынын балдар бөлүмүндө рак илдети аныкталган 187 бала болсо, алардын 20 чарчап калган. Ал эми быйылкы 6 айда аталган бөлүмгө 209 бала түшүп, 9 наристе жашоо менен кош айтышкан. Германиядагы качкындардын жарымы кайтып кетет. Бул тууралуу Германиянын экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү маселелери боюнча министри Герт Мюллер билдирди. Немис гезити Welt am Sonntag шекшембиде жазгандай, министр Югославиядан келген качкындардын жарымы бир нече жылдын ичинде кайтып кеткенин эскертип, Сириядан келген качкындардын да көпчүлүгү кайтып кетет деген ишеничин билдирди. Германия качкындардын мекенине кайтаруу үчүн 25 миллион евро бөлгөн, ага ылайык ФРГдан башпаанек ала албаган качкындар туулган жерине кетерден мурун слесар, электрик жана башка кесиптерге окутулат. Бишкекке ажылык сапарда кеткендердин алгачкылары кайтып келди. 300 киши жекшемби күнү түшкө жүк келишти. Ал эми акыркылары 30 сентябрда кайтышат. Мусулмандар дин башкармалыгы маалымдагандай 18-19 сентябрда 600 ашы ажы Бишкекке, ал эми 20-30 чейин ажылар Ош шаарына карай өтүшөт.
Чоң рахмат. Интернеттеги азаттык чекит орг сайтында Британиянын Сауд Арабиясындагы элчиси ажы болду деген макала турат. Дал ушул ажылык темасына байланыштуу ошондой эле кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмунун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең дүйшөмбү 19 сентябрда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жамгыр жаап, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Алан тау чүйөрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29, Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 14-19, күндүз 28-30 градуска чейин жогорулайт. Уктуруубузду улантабыз. Эми жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн тыңдаңыздар. Микрофондо кесиптешим Айданбек Ахматулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Өмүрбек Текебаев президентти Максим Бакиевке таандык жерди ээлеп алган деп айыптады. Мындай айыптоо саясий кризиске алып келип, коалиция тароо мүмкүнчүлүгү айтылды. Сирияда ок атышууну токтотуу боюнча кызматташуу келишимге жетишкенин АКШ жана Орусия жарыялады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 12 сентябрь дүйшөмбү, Кыргызстанда Курман айт белгиленди. Айт намаз Бишкекте эски аянтта окулду. 13 сентябрь шейшемби, референдумга жок аттуу кыймыл түзүлдү. Алар 8 октябрга курултай белгилеп, бийликтин конституцияны өзгөртүү боюнча референдумуна каршы чыгууда. 14 сентябрь шаршемби, Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалициядан ырк кетти. Атамекен жана КРДП фракциясынын лидерлери бири бирин коалициядан чыгууга үндөдү. 15 сентябрь бейшемби, Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаев Аламүдүн районунда Койташ айылында үй салып жаткан жер ага коррупциялык жолдор менен тийиш мүмкүндүгүн билдирди. Президент ал жер боюнча маселени текшерүүнү башкы прокурорго тапшырды. 16 сентябрь жума Бишкекте КМШ мамлекеттеринин саммити болду. Ал Орус президенти Владимир Путиндин кечигүүсүнө байланыштуу бир топ кечигип башталды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Көкөтөйдүн ашы көп чырдын башы дегенде, конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум бир жагынан өнөктөш, бир жагынан атаандаш саясатчыларды жана партияларды биротоло чырлаштырды. Убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн референдумга каршы чыгуусуна ачууланган Алмазбек Атамбаев 31 августта эгемендүүлүк күнү аларды мародерчулук, июн коогасы, жикчилдерди качыруу боюнча айыптаган болчу. 15 сентябрда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев ага жооп соккусун берди. Ал президент Алмазбек Атамбаевдин өзүн коррупция жана мародерчылык боюнча айыптап, факт катары Аламүдүн районундагы Койтташ айылында Дастан заводуна тиешелүү гектарлаган жерди Алмазбек Атамбаев шектүү жагдайларды алып, үй салып жатат деди.
15-чи жылы Ибраим Халбек президентке ошол жерди бериптер, базаны Шишов, Максим Бакиев, Данияр Сөнтөрдүн жери. Ошондон кийин ал Бишкек шаарына мэр болуп келип калды. Бул жерде логикалык байланыш бар деп карасак болот. Бул коррупциянын классикалык түрү. Халбек Ибраимов бул бөтөн адам эмес Атамбаев үчүн. Анын жеке ишин алып барып жүргөн завхозу болгон, управделами. Атамбаев бийликке келгенде аны Дастан акционерди коомуна койгон. Балким ошондо билип баса болгондор. Ал жерден 2 миллион доллар жоголду деп чыгыда чыккан баарыбыз эсибизде. Ал тарых бүгүнгө чейин бүдөмүк боюнча калып отурат.
Республиканын мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев 16 сентябрда Атамекен фракциясынын жыйынында ал жердин колдон колго кандай өткөнүн мындай маалымдады.
2015 жылдын 19 мартында Окуев Анарбек деген жаран Ибраимовага 24 миллион сомго сатат. 7 майында Ибраимова кайрылат биздин органга. 12 майда катталат. Атамбаев Алмаз Шаршенишке 33 миллион сомго сатат.
Кыймылсыз мүлк сатуу жана алууда адатта чыныгы баасы ачыкка чыгарылбайт. Анын себептери белгилүү. Койташтагы Дастан заводуна таандык бул жердин сатылышында Тайырбек Сарпашев айткан суммалар чын деген күндө да Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов алган жерин 5 күндүн ичинде президент Алмазбек Атамбаевга сатып, андан 9 миллион сом пайда көргөнүн эсептөөгө болот. Албетте, ушунча жыл көтөрмөлөп келген кадры өз кожоюнун 5 күндө 9 миллион сомго түшүргөнү деле мактоого аларлык коммерция эмеспи? Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов жана Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Текебаевдин айыптоосуна жооп кылып, Атамбаев ал жерди мыйзам чегинде өз каражатына сатып алганын жана ал жердин көлөмү 2,4 гектар экенин билдирип чыгышты. Атамбаевдин эки жогорку даражалуу чиновниги тең Өмүрбек Текебаевди сот менен коркутушту. Өмүрбек Текебаев өз кезегинде 16 сентябрда Тайырбек Сарпашевдин маалыма жыйынында айтылгандарды тастыктады деп билдирди. Соттошуу болсо мамлекеттик органдын тастыктоочу документтери колдо деди. Конституциянын 72-чи беренеси боюнча Жогорку Кеңештин депутаты депутаттык ишмердүүлүгүндө айткан сөзү үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Ошондуктан Өмүрбек Текебаевди бийликтин сот жообуна тартуусу канчалык мүмкүн деген суроолор жер алууда. Жогорку соттун мурунку төрагасы белгилүү юрист Курманбек Осмонов бул Өмүрбек Текебаевдин айткандарынын далилденүүсүнө жараша болот дейт.
Ошол айтылган факты чынбы чын эмеспи ошого жараша болот да перспективасы. Эгер айтканы жалган болсо анда перспектива болот. Мыйзам боюнча ошол депутатты кылмыш жообуна тартыш үчүн өзгөчө оор кылмыштар боюнча парламенттин макулдугу жок эле тартса болот. Анан бул өзгөчө оор кылмышка кирбесе парламенттин макулдугун алып туруп жоопко тартса болот.
Дагы бир атын атагысы келбеген юрист Өмүрбек Текебаевдин 15 сентябрдагы билдирүүсү боюнча жоопко тартуу мүмкүн эмес. Анын деңгээлиндеги саясатчыны жоопко тартуу үчүн башка, андан өтө олуттуураак негиз болуш керек дейт. 15 сентябрда Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевга соккусун улантып, Атамбаевдин кезинде жазуучулар биримдигинин 50 миллион рублин алып, завод, имарат, жерлерди менчиктештирип, станокторду темирге айлантып сатуу менен байыган деди. Атамбаев Койташтагы жер боюнча Текебаев айткандарын тыкыр текшерүүнү башкы прокурорго тапшырды. Ал ошондой эле Кадыржан Батыровду өлкөдөн чыгып кетүүсүнө кимдин тиешеси бардыгын иликтөөнү да башкы прокурордон талап кылды. Талдоочулардын баамында 6 жылдан бери катылып жаткан Кадыровдун ишин көтөрүп чыгуунун артында акыйкатка жетүү эмес, саясий атаандаштарга курал катары колдонуу максаты жаткандай. Ал эми апрель инкылабынан кийин орун алган мыйзамсыздык уурдап тоноолор текшерүүгө алына турган болсо, анда Азия Универсал банктан миллиарддаган сомдордун жоголушу, Орусиянын 200 миллион доллар насыясынын эмне болушу, банк кутучалары сыяктуу иштер чети оюлбай жатканын мурунку башкы прокурордун бири белгилейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Маалымат Талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Референдум айынан чыккан чыр 2010 жылы апрель төңкөрүшүнөн кийин анча-мынча чокулашып, бирок бири-бири менен тил табышып келаткан Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаевди биротоло 100 карагыз душманга айлантып койду окшойт. Мындай шартта КСДП жана Атамекен фракцияларынын көпчүлүк коалицияда бири болушу мүмкүн болбой калганы айтылууда. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов 14 сентябрда парламент жыйынында Атамекен жана өнүгүү фракцияларын коалициядан чыгып кетүүгө чакырды. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев алар коалициялык келишимди так аткарып келаткандыктан коалициядан чыгууга эч кандай негиз жок деди. Атамекендин бул ирет коалициядан өз эрки менен чыгуусу болбой турганын билген КСДП коалициядан өзү чыгып, көпчүлүк коалицияны уратууга барары айтыла баштады. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов мына ушундай маселе күн тартибинде турганын жашырган жок. Жаңы коалиция түзүлө турган болсо, анын курамында КСДП, Республика, Атажурт, Кыргызстан фракциялары сөзсүз болуп, ал эми экинчи болуп турган Өнүгүү Прогресс фракциясы дагы тартылышы мүмкүн. Мындай конфигурацияда коалиция түзүлүшүнө КСДП жана Республика Атажуртунун лидери Өмүрбек Бабанов өтө кызыктар болуп жатат. Ошондуктан Бабанов саясий чечим кабыл алып, коалиция мүчөлөрүн нары же бери болбойсуңарбы деп демитүүдө.
Мен силерде сунушум бар, урматтуу коалициянын мүчөлөрү. Сүйлөшкүлө, сүйлөшүүнүн негизинде конституция болсун. Конституцияга каршылар деген мен ойлойм, саясий эрки болсо коалициядан чыгып кетишсин. Сиздердин саясий эркиңиздер болсо социал демократ, сиздер чыгып кетиңиздер. Биз коалицияга киребизби, кирбейбизби? Биздин принципиалдуу позицияларыбыз бар. Принципиалдуу көз карашыбыз туура болсо, биз коалицияны мамлекетти бекемдей турган коалиция болсо, биз сүйлөшүүгө дайынбыз.
Азыркы коалицияда Атамекен номиналдуу гана, өкмөттө жана башка бийлик органдарында кадрлары дээрлик жокко эсе. Маселен, өкмөттө Атамекенден эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев гана бардыгы белгилүү. Депутаттардын санынын аздыгына жараша Атамекен мына ушул органдарга кадрларын дайындоого жетише алган эмес. Ал эми Республика Атажуртунун лидери Өмүрбек Бабановдун Атамекенге берилген мына ушул лимитке көнүшү күмөндүү. Ал өкмөттү алууга дымактанып турат. КСДП болсо өкмөттү ага берүүгө даярбы? Жаңы коалиция түзүүдө жогорку бийлик орган башчыларына кызматтарды бөлүштүрүүдө мына ушул жагынан маселе чыгышы мүмкүн. Эгерде жогорку кызмат орундар боюнча консенсус табылса, коалицияны уратып, жаңысын түзүү техникалык гана маселе. Бул 16 сентябрда КМШ саммити жана Алмазбек Атамбаевдин 60 жылдык маарекесин өткөрүүдөн кийин ишке ашырылышы күтүлөт. Анда быйыл апрель айында өкмөт башына келген Сооронбай Жээнбековдун тагдыры дагы тарыза ташына түшөт. Мына ушул өкмөт башчы ордунда калабы же жаңысы келеби, баарыбир анын алдында өлкө экономикасындагы оор абал турат. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 8 айында өлкөнүн экономикасы 0.4% өсүш берди. Буга чейинки айларда өлкө экономикасы төмөндөө нугунда болсо, 8 айдын жыйынтыгында минималдуу болсо да өсүш бергени аныкталууда. Бул улуттук статистикалык комитеттин башына жаңы жетекчинин келишине байланыштуубу же чындап эле экономикада жандануу барбы айтуу кыйын. Себеби экономикалык көрсөткүчтөрдө карама каршылыктуу сандар арбын. Маселен, экономиканын кыймылдаткычы болгон энергетика, өнөр жай дээрлик 10%, тышкы соода 27% төмөндөп жаткан мезгилде дүң жана чекене соода 6% кантип өсөт деген суроолор жаралбай койбойт. Мына ушул 7 айдын ичинде республиканын экспорту 638 миллион доллар же өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 27%ге аз болгон. Импорт болсо 2,88 млрд долларга жетип, өткөн жылдагыдан 11%ге аз болгон. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөлүк аренада Сириядагы согуш, Украинадагы кырдаал жана Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоодогу таймаш маанилүү темалардан болуп кала берди. Вашингтон жана Москва жетишкен келишимге ылайык 12 сентябрдан тарта Сирияда ок атышуу токтоого тийиш болду. Келишимге ылайык Кошмо Штаттар өзүнүн таасири бар Сириядагы куралдуу оппозицияны ок атууну токтотууга көндүрсө, Башар Асад баш болгон Сириянын өкмөттүк күчтөрүн Орусия токтотуш керек болду. Келишим Ислам мамлекети жана Джебхат ан-Нусра сыяктуу террордук уюмдарга тарабашы айтылды. Маселе мына ушул бири-бири менен аралашып жүргөн ал куралдуу топтордун кайсы бири террорчу уюмдун мүчөсү, кайсы бири мүчө эместигин аныктоого келип такалууда. Башар Асад жана Орусия 12 сентябрда ок атууну токтотуу жарыялангандан кийин да куралдуу оппозиция жана террордук топтор кол салуу, аткылоолорду токтотпой жатканын айтышууда. Орусиянын генералы Виктор Позникер 14 сентябрда мындай билдирүү жасады.
Некоторые вооруженные отряды, подконтрольные США, такие как Ахрар Ашам, прямо заявили о нежелании прекратить огонь.
АКШ көзөмөлдөгөн Ахрар Ашшам сыяктуу кээ бир куралдуу топтор ок атууну токтотпойбуз деп ачык жарыялашты. Ок атууну токтотуу режимин көп бузгандар да ушулар. Буга карабай жетишкен келишимдин маанилүүлүгүн эске алып, Орусия тарап ок атууну токтотуу режимин дагы 48 саатка узартууну жактады.
Кошмо Штаттардан мындай кинеге азырынча жоо боло элек. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму жана анын Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура Сирияда ок атышууну токтотуу зордук зомбулукту азайтып, гуманитардык жардам жеткирүүгө жол ачканын айтты.
The second dividend of the Russian-American, American-Russian agreement.
Орус-Америка, Америка-Орус келишими берген дагы бир жагдай бул гуманитардык жардам жеткирүүгө мүмкүнчүлүк. Бул адамдарды бомба жана миномёттон кутултат. Бул жагынан бизде проблема болуп келатпайбы?
Ок атышуу токтобогону тууралуу маалыматтар АКШ менен Орусиянын келишими канчалык аткарылат деген суроолорду жаратууда. Ал суроолорго азырынча ачык жооп дагы жок. Сирия менен улаалаш 15 сентябрдан тарта чыгыш Украинадагы жикчилдерде ок атууну токтотконун жарыялашты. Бул күнү ал чөлкөмдөрдө Минск келишиминин түзүүчүлөрү болгон Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлери болушту. Алар ок атууну токтотуу чатакты саясий жол менен чечүүгө алып келет деген үмүтүн билдирүүдө. Батыш Украинаны колдоосун билдирип узап бараткан жумада эл аралык валюта фонду Киевке 1 миллиард доллар насыя бөлүүнү чечти. 2014 жылдагы инкылаптан кийин эл аралык валюта кору Украинага 17 миллиард доллардан ашуу насыя бөлүүнү чечкен. Анын 7 миллиард 600 миллион доллары берилип, бирок реформа жана коррупцияга каршы күрөштөгү кемчилик, экономикадагы оор абалга байланыштуу өткөн жылы насыя берүүнү токтотуп койгон. Мына ушул тоңдурууну эл аралык валюта кору кайрадан жандандырып, насыяга жол ачты. Украиналык саясаттануучу Вадим Карасев бул акчанын мааниси жана анын артынан Кошмо Штаттардан дагы 1 миллиард доллар, Европа биримдигинен 1 миллиард 200 миллион евро насыя келиши менен маанилүү деп буларга токтолду.
Это значит, что Международный валютный фонд продолжает сотрудничество.
Бул деген эл аралык валюта кору Украина менен кызматташууну улантат. Аны төлөөгө жөндөмдүү мамлекет деп эсептейт дегенди билдирет. Анткени ЭВФ акчаны уурдап, талап тонуп жибербешине ишенгенде гана каражат бөлөт. Ошондуктан бул жерде президент айткан коррупцияга каршы күрөшкө ишеним да жатат. Андан сырткары эл аралык валюта корунун насыя бөлүүсү чет өлкөлүк менчик инвесторлорго да белги. Өлкөгө акча салса болот, дефолт болбойт дегенди билдирген.
Украина жана Орусия темасы Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоодо олуттуу темага айланганы маалым. Ал шайлоонун жыйынтыгына жараша Украина жана Орусияга карата Вашингтондун саясаты өзгөрөт деген божомолдор бар. Маселен, эгерде Республика партиясынан талапкер Дональд Трамп жеңишке жетишсе, анда Киев үчүн жагымсыз жагдай түзүлүшү күтүлөт. Анткени Трамп Орусия менен тил табышууга, ал эмес Крымды таанууга барыш мүмкүндүгүн билдирген. Ал эми Демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтон Украинаны толук колдогон Барак Обаманын саясатын улантмакчы. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо 8 ноябрда болот. Мына ошонун алдында талапкерлердин саламаттыгына байланыштуу маселе узап бараткан жумада катуу козголду. Ага 68 жаштагы Хиллари Клинтондун 11 сентябрда өзүн жаман сезип, расмий иш чарадан кетүүгө аргасыз болушу себеп болду. Натыйжада эки талапкердин саламаттыгы боюнча кошумча медициналык маалыматтарды берүүгө аргасыз болду. Андай күтүлгөндөй эле 70 жаштагы Трамп да, андан бир аз кичүү Хиллари айым да президенттик кызматка жарайт деген медициналык корутундулар жарыяланды. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Обода Азаттык радиосунун кечки эфири азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна назар салыңыздар. Орусиядагы мамлекеттик думага шайлоо Заң бузуулар менен өтүп жаткан кабарланууда Киевде жана Одессада орус өкүлчүлүктөрүнүн алдында башаламандык болду. Мамлекеттик думага шайлоо Кыргызстанда да өтүп жатат. Нью-Йорктогу жарылуудан кыргызстандык жарандар жабыркаган жок. Эскерте кетсек, Нью-Йоркто 17-сентябрь күнү кечинде жарылуу болгон. Интернетте сүрөтү талкууга алынган балага жардам берилет. Баланын аты Исхак, Карасуу районунда жашайт. Рак оорулуу балдарга паллиативдүү жардам Кыргызстанда жетишсиз болууда. Германиядагы качкындардын жарымы кайра өз өлкөсүнө кайтаары маалым болду. Ажылык сапарга кеткендердин алгачкылары бүгүн кайтып келишти. Ушул жана башка жаңылыктарды интернетте Азаттык чекит орг сайтынан да окуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Муса Жангазиев атындагы Курчак театры күзгү сезонун ачты. Ал 18-сентябрда же болсо бүгүн Ала Тоо аянтынан Курчак театрынын мекемесине чейин уланган театрдык гербен менен башталды. Театрдык гербенде артисттер өздөрүн курчактар менен көчөдө ар кандай оюн зоокторду көрсөтүштү. Шоу программадан кийин 2 спектакль коюлду. Театрдын ачылыш сезонунан мурда кесиптешим Зайырбек Ажыматов Агыр ата даярдыктан таанышып келген эле.
Мында Курчак театрынын артисттери орус тилинде саламатсызбы аттуу спектаклин даярдап жатышкан экен. Аталган спектаклдин маңызы тууралуу 20 жылдан ашык Курчак театрында иштеп келаткан Гүлжигит Талканбаев айтып берди.
Сылыктыкты балдарга үйрөтүп, ошону билдирели деген оюбуз бар болчу. Бул жерде мен өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. Эки торопой менен күчүктүн бала бойдон, жаш бойдон ошол сылыктык сөздөрдү кантип жаттады, кантип билди, аягына барып алды. Эң аягына барганда көп сылык сөздөрдү жаттап бүтөт. Барып-барып анан кийин сак болуңуз, ошо окшогон сөздөр менен коштолуп балдарга оңойраак жетиш үчүн биз алдыга авансценага да чыгып ойнойбуз.
Театралдык сезондун ачылышында коюлуп жаткан экинчи чыгарма Жолдош Эркинбаевдин Амалдуу мышык аттуу спектакли. Учурда Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында 70 киши эмгектенет. Анын 30 артисттер. Экиге бөлүнгөн труппанын 15 орус тилдүү, 15 кыргыз тилдүү актерлор. Бул тууралуу Курчак театрынын директору Сатылган Сазанов айтты.
Бизде баардыгы бириккенде репертуарыбызда 34 спектакль бар, жүрүп жаткан. Ал спектаклдердин баардыгы тең азыр мурда коюлган, бирок алар дагы кайрадан кайталанып, даярдалып туруп, анан кийин садиктерге, мектептерге чыгып турушат да, улам алмашып репертуарга. Ар түрдүү репертуарда спектакльдер бар. Мына ошолордун баардыгы тең ушул жүрөт.
Сазанов Курчак театрында жаш адистер жетишпегелерин да кошумчалады.
Бүгүнкү күндө эки труппа теңдиктен эле бар, бирок баягы толук кандуу ошо бизди канааттандырат деген ойдон алышмын. Себеп дегенде баягы аксакалдарыбыз бар, бүгүнкү күндө коюла турган спектакльдер мындай жаштарды талап кылат экен. Бизде актер чеберчилиги маданият университетинде анан кыргыз драм театрынын алдындагы 4 жылдык училище бар. Алар дагы актердук кесипке гана даярдашы керек. Ошол чуркап жүрүп, аракет кылып жүрүп, айтып жүрүп, мына биз киргизтиргенге киргизип, бүгүнкү күндө азыр Курчак факультеттерин ачышты да.
Курчак театрынын алдында спектакль каармандарын жасай турган атайын цех бар. Театралдык сезондун ачылышына карата бул чакан ишканада күжүлдөп иштеп жаткан экен. Коёндун кийимин тигип жаткан Гүлайым Абдылдаева бир курчак кантип жасаларын кеп кылды.
Курчактарды негизи художниктер могу башын шилза бүт папиянышты жасап анан кийин механиктерге барат да. Механиктер бул денесин жасап берет. Анан кийин мага келет, мен кийимдерин тигип художниктердин жардамы менен жийгизип коем. Анан кийин анан өтөт да сахнага, анан чыгат.
Чыгармачыл топтун көркөм жетекчиси Жалил Мединов Курчак театрынын көрүүчүлөрү башка театрларга караганда арбын, спектакльдер дайыма аншлаг менен өтөт дейт.
Бул түптөлгөн театр, өзүнүн көрүүчүлөрү бар. Мисалы үчүн биягы Карабалтага барабыз, биягы Токмокко барабыз, анан чоң гастролдорго барабыз. Бизге аншлаг десек болот, толук зал. Көрүүчүлөр биз менен тыгыз байланышта, биз жоготуп алган жокпуз. Мына мурда дем алыш күнү келиш кыйын болчу, дем алыш күндөрү. А бизде кээде билеттер табылбай калат.
Анткен менен Мединов жылдан жылга жаш көрүүчүлөрдүн талабы өзгөрүп баратканын, репертуарды жаңылоо мезгили келгенин, учурда Курчак театры заманбап окуялар кошулган спектакльдерди даярдоо аракетин көрүп жатканын билдирди. Курчак театры негизинен мектептер менен тыгыз байланышта болуп, окуучуларга оюн зоок көрсөтүү менен өз көрүүчүлөрүн жоготпой келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 18-сентябрь жекшемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааты аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссер Айбек Асылбеков. Биздин оодон жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан же болбосо уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби дарегизден таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.